Pavel Bělobrádek, vicepremiér české vlády a předseda KDU-ČSL. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vyzval, pane předsedo, ministra obrany za hnutí ANO Martina Stropnického, aby zvážil po aféře v Libanonu unesených Čechů své setrvání ve vládě. Výsledkem toho celého je, že Martin Stropnický ve vládě zjevně zůstává. Tak by mě vlastně zajímalo, k čemu to celé bylo.
No, bylo to přinejmenším k tomu, aby se daní pánové, nejenom pan ministr, ale jeho stranický šéf a pan premiér zamysleli nad tím, jestli to komentování bylo vhodné. Já si myslím, že to byla zásadní chyba. Já jsem byl postaven před kameru, nebo před tedy telefon Českého rozhlasu a mohl jsem během 3 vteřin buď flagrantně lhát, anebo říct si pravdu, tedy to, co si myslím, že to byla chyba a že by měli zvážit, zda to vyvodí důsledky.
No dobře, vy jste nemusel, jak říkáte, flagrantně lhát, ale mohl jste říct, ano, myslím si, byla to chyba, ale už jste k tomu nemusel dodávat, že by Martin Stropnický měl zvážit setrvání na postu ministra obrany.
Ale to by nebyla úplná odpověď. Ta odpověď na otázku zněla, zda je potřeba se tím zabývat, a já myslím, že pravdou je, že se tím zabývat měli pánové a zvážit skutečně všechny varianty, včetně odchodu. A já myslím si, že z toho vyvozené určité důsledky byly, a to odkazuji na výrok pana premiéra.
Když už zmiňujete pana premiéra, tak v ten moment, kdy jste to říkal, ten výrok, který mi tady popisujete, tak jste to měl, abych tak řekl, prokonzultováno s Bohuslavem Sobotkou?
Ne.
To znamená, že on o tom, že to řeknete, nevěděl?
Ne.
Zklamalo vás to, že se k tomu nakonec postavil tak, že v podstatě dal důvěru Martinu Stropnickému, protože on zůstal na svém místě?
Já to nemůžu nazvat zklamáním, já to respektuju, ta odpovědnost je na nich, na pánu, který za tu zodpovědnost mají.
Pane předsedo, já vím, ale teď se vás ptám možná spíš z lidské stránky.
Ne, zklamáním to není.
Jak to, že ne?
Nejsou
to důležité věci?
Jsou to důležité věci, nicméně ta kompetence je u někoho jiného a já to respektuji. A neberu to jako nějakou otázku osobní. Já jsem vyjádřil svůj názor, že to je chyba, že by měli zvážit, jak se k tomu postaví. Postavili se k tomu, že pan Stropnický pokračuje.
Mě jako občana, který prostě má, nebo měl mít nějakou jako důvěru prostě ve státní orgány, ve své politiky a tak dále, tak by vlastně by mě zajímalo, jestli vy byste měl důvěru v ministra obrany, kdyby ta adekvátní situace nastala teď za 2 měsíce. Chápu, hypotetická otázka, ale je poměrně dost na místě.
Tak o tom, jestli máte důvěru ke kolegům ve vládě, není tak podstatné. To, co je z jasného formálního hlediska důležité, zda k němu má důvěru jeho stranický šéf a premiér. Já nemohu ovlivnit.
To je pro občany České republiky. Není náhodou lepší, kdyby k němu měli důvěru oni sami?
Tak mnozí mají, mnozí ho chválí za to, že nelhá.
A víte, na co jsem se ptal, pane předsedo? Měl byste v tom stejném příkladu nebo případu, který by byl adekvátní tomu únosu, v něho důvěru, že ho vyřeší jinak, možná lépe, než řešil?
Tak já jako občan samozřejmě mám otazníky, zda člověk, který komentuje věci, které se nekomentují, je člověk na správném místě. Já myslím, že jsem tyto svoje pochybnosti jasně vyjádřil.
Dostalo se vám, tím myslím členům vlády, řekněme nějakého, a teď pardon, já si to jenom tak zhruba představuji, jak by to mohlo vypadat, školení nebo nějaké sumy informací o tom, jak se v takových podobných situacích chovat, jako třeba co neříkat, kde to neříkat a podobně?
Tak já myslím, že zrovna pan ministr Stropnický to nepotřebuje, vždyť již byl jednou ministrem, byl diplomatem. Tady já myslím, že to školení zrovna on nepotřebuje, o to více mě to překvapilo. A druhá věc, zákonodárce předpokládá, že člověk, který je zvolen a přijme nominaci do vlády, takže ví, co se má a nemá dělat. Žádné speciální školení, co říkat máme a nemáme, jsme nedostali.
Mimochodem, on nebyl jediný, kdo, abych tak řekl, mluvil možná více, než mohl.
Než musel. Než měl.
Budiš, to říkáte vy. Prezident republiky Miloš Zeman upřesňoval, jak si verifikoval tu částku, kterou zaplatila Česká republika za ty unesené 2 dívky v Pakistánu. To je ze stejného ranku, nebo se pletu?
Tak já jsem informaci, na kterou se odkazoval prezident republiky, komentoval tím, že to, co vyšlo v Respektu, není správné a na tom si trvám. A stejně tak si domnívám, že byla chyba od prezidenta republiky, že vůbec tyto spekulace, které se v médiích objevily, komentují.
Co to znamená, že to, co vyšlo v Respektu, není správné? Co konkrétně?
Není to správné, ale já to nebudu komentovat.
Není správné, že to vyšlo, nebo nějaká konkrétnost?
Já to dál nebudu komentovat.
Pane předsedo, jste do toho tak jako jemně rýpnul a pak jste do toho odešel.
To jsem řekl a na tom si trvám. Dál to nebudu komentovat.
Chápu, že teď držíte tu zásadu, že prostě o některých věcech by politik neměl mluvit.
Ano, je to tak.
No. Můžu se vás zeptat, jakou roli z vašeho pohledu v té libanonské kauze hrál ministr spravedlnosti Pelikán?
Tak on rozhodoval o tom, zda se pan Fajád vydá do Spojených států nebo ne, takže zcela zásadní roli tam hrál.
Sehrál jí správně?
Byla to jeho kompetence a já nehodlám komentovat kroky ostatních kolegů, to mi nepřísluší.
No a to jste udělal u ministra obrany?
To nebyl krok odborný, to bylo selhání v komentářích věcí, které se nekomentují, ale odborná rozhodnutí já nekomentuji.
Nebylo to odborné rozhodnutí, a teď to není můj názor, to je prostě otázka. Nebylo to odborné rozhodnutí takové, které možná nějakým způsobem pokazilo pověst České republiky, co by partnera minimálně v těch mezinárodních vztazích?
Tak samozřejmě, že to Američany mohlo naštvat. Na druhou stranu, podle těch informací, co mám, tak pan ministr postupoval dle zákona a Američané mají svoje zájmy a Česká republika má svoje zájmy, má svoje zákony. Pokud postupoval podle zákona, tak je to v pořádku.
No, mě na tom vlastně zajímá jedna věc. Něco se stalo. Ta situace, alespoň pro mě, jako pro člověka, který má ty informace z médií, tak ta situace kolem toho libanonského únosu je nepřehledná. Nevím úplně přesně, komu se v tom dá věřit a komu ne. Prostě je to nepřehledná situace.
Já si tedy myslím, že občan by neměl mít úplný přehled v tom, co se děje v operacích, které jsou tajné a utajované.
Výborně. To, co mě na tom zajímá, jestli z toho je nějaké poučení. Jestli z toho jsou nějaké kroky, které zařídí, že příště možná nebude takový zmatek, že si nebudou příslušníci bezpečnostních služeb pouštět pusu na špacír, že nebudou mluvit politici a tak dále.
Tak z toho musí vyvodit všechny důsledky, jak šéfové tajných služeb, tak rezortní ministři, tak premiéra.
Se vás ptám jako člena kabinetu a ptám se, jestli se něco takového děje.
Ano, něco takového se děje.
To jsou personální kroky, nechci jména.
To ještě bude mít svůj vývoj, takže uvidíme.
Na tom se podílíte jako koalice, nebo to čistě spadá jenom pod jednotlivé resorty?
To spadá pod rezorty a pod premiéra.
Když zůstaneme čistě v kabinetu, na základě mediálních přestřelek mezi vámi a minimálně vicepremiérem Babišem, mám pocit, že se úplně nemusíte.
No, abych to takhle nebral, já myslím, že některé výroky jsou zbytečné, třeba to, že se odkážou na výrok pana docenta Balíka, který označil výroky pana ministra a vicepremiéra Babiše na můj úkor jako za skandální, tak já nebývám osobní, na rozdíl od některých kolegů.
Vás se to osobně vůbec nedotýká?
Tak já bych na to měl repliku, ale nemůžu říkat veřejně.
Můžete?
Tak nechci.
No, zajímá mě, jak vám funguje spolupráce s hnutím ANO, protože když říkáte, nakonec chci konstatovat, že kauzu Fajád nebo za kauzu Fajád nesou odpovědnost nominanti hnutí ANO a to není jediné prohlášení na adresu, jak vy říkáte, nominantů za hnutí ANO.
To potvrzuje to, co jsem řekl.
Vy vedle sebe prostě můžete sedět ve vládě a normálně spolu spolupracovat?
Samozřejmě, nic jiného nám nezbývá.
A to je spolupráce, která jako vede k nějakým, řekněme, dobrým výsledkům?
Samozřejmě, KDU-ČSL má 80% svých programových projít v programovém prohlášení vlády a přes 50% jich je splněno, takže my jsme z tohohle hlediska velmi úspěšní.
Čistě z hlediska KDU-ČSL, teď jsem se na to, pardon, díval zase z hlediska české společnosti.
Co je dobré pro českou společnost, je dobré pro KDU-ČSL a co je dobré pro KDU-ČSL, je dobré pro českou společnost. Takže já myslím, že to je win-win strategie.
No, na druhou stranu není to ani tak čistě vztah KDU-ČSL a hnutí ANO, ale když jsem si přečetl, co jste si vyměňovali s ministryní práce a sociálních věcí ohledně přijímání úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách, tak když vy říkáte, nenechám si vnucovat genderovou ideologii a není žádné třetí pohlaví a ministryně na to říká, vy lidovci jste vůbec nepochopili, o co se jedná?
Tak především považuji za nepřijatelné, aby kolega z vlády zveřejňoval, kdo jak hlasoval na vládě. To je prostě naprosto skandální, to se nikdy nestalo a na to už, aby z druhého dělal hlupáka veřejně.
Přece... A jak vám to funguje, ta spolupráce?
Tak spolupráce funguje celkem dobře, pokud někdo toho druhého neuráží a my se toho jako velmi stříháme, takže nemyslím, že zrovna z naší strany by k tomu docházelo.
Pardon, pane Berceco, já vás slyším, jako jak mi říkáte, že vám ta spolupráce funguje a že to máte odosobněné a tak dále. Na druhou stranu vy říkáte, že prostě nemáte rád, když vás někdo dělá hlupáka, když někdo vynáší informace ze zasedání vlády, pak říkáte, že někdo si pouští pusu na špacír a měl by zvážit, jestli by neměl odejít pryč z vlády. To je spolupráce?
To máte jako ve fotbalovém týmu. Prostě taky se
vám nemusí... nikdy fotbal nehrál.
To je velká chyba, protože tam se naučíte týmové hře a také to, že jsou prostě spoluhráči, kteří někdy neúplně podle vašich představ dělají to, co si myslíte, ale důležité je, že nakonec vyhrajete a skórujete.
My jsme se tady dlouho mohli bavit o tom, co je potom ta výhra ve vašem podání a to skórování.
Je to víc než 50% z plněných programových priorit z programového prohlášení vlády.
Tak na to ještě bude
polovinu.
Čas.
Volebního období.
Jste ve vládě jednotní, alespoň co se týče přístupu České republiky k uprchlické krizi?
Tak zjevně ne, ale ty různé názory se jaksi neprojevují nějakým zásadním způsobem. Máme odlišné názory na některá konkrétní řešení, ale jinak vláda, myslím, v tomhle vystupuje poměrně jednotně jako celek, přestože ne vždycky hlasování jsou jednotná.
Rozhovor natáčíme v úterý, v pondělí proběhl summit Vyšehradské čtyřky, na kterém byl prezentován, řekněme, jakýsi plán B, pokud by se lhala politika prosazovaná Německem, to znamená politika dohody s Tureckem a Řeckem o řešení uprchlické krize. Můžete mi říct, co představuje ten plán B?
No, ten plán B znamená, že by se v podstatě posunula hranice chráněná šengenského prostoru na sever řeckého území.
A tam by se vystavil plot?
Tam by se tato hranice možná i částečně oplotila, částečně chránila i hlídkami a tak, aby se celá situace dostala pod kontrolu.
A to, co mi teď tady popisujete, tak v tom jste ve vládě jednotní. Tohle to je stanovisko České republiky.
Tak v podstatě to možnost, s kterou přišel pan premiér, on i teda už loni, už před několika měsíci, vyjádřil Viktor Orbán. Já jsem to poprvé slyšel na sjezdu Evropské lidové strany od něj. A je to možnost trošku kontroverzní na druhou stranu, že bychom o tom nějak podrobně debatovali. To se říct nedá o mandátu, který dostane premiér Sobotka na čtvrteční Evropskou radu, tak budeme diskutovat zítra.
Já úplně nerozumím tomu, když vidím čtyři vlastně nejvyšší státníky z vyšekránských zemí, jak vedle sebe stojí a mluví o plánu B, a vy mi tady potom jako vicepremiér vlády říkáte, že jste o tom příliš mnoho nedebatovali.
Příliš jsme o tom nedebatovali.
To znamená, že tam přinesl, pardon, na to jednání návrh Bohuslav Sobotka jako svůj návrh, aniž by to s vámi projednal.
Tak my jsme o tom samozřejmě hovořili, ale nebylo by to tak, že bychom hlasovali o tom, zda a jak to má konkrétně vypadat. Tak to není, navíc to samozřejmě nebyl nějaký konkrétní návrh, který by měl parametry úplně dotažený. Byl to návrh, o kterém se tam diskutovalo teprve, a jak je vidět, aspoň z těch zpráv z médií, tak tam k úplné dohodě nedošlo.
Když se podívám na webové stránky německých předních deníků, tak téměř všechny říkají, Německo se dostává do největší izolace za mnoho posledních let. A je i ten výsledek Vyšehradské čtyřky toho summitu interpretován jako tlak těch čtyř zemí na Německo, respektive proti Německu. Tak vlastně se jenom ptám, jestli je teď Česko, minimálně co se uprchlické krize týče, v opozici proti tomu německému postoji.
Tak přichází s vlastními návrhy řešení a nepřijímá slepě názor Německa. Evropská unie není Německo, my máme vlastní názor, máme vlastní hlasovací právo a i velké země si musí zvyknout na to, že vznikají koalice, které mohou i přehlasovat velké země, včetně Německa. Že názor Německa nemusí být vždycky ten jediný správný a jediný, pro který se bude hlasovat. Já myslím, že to je zcela logické. Severské státy mají svoje aliance a myslím si, že je to jenom správné, že když se vytváří hlasovací koalice, že se předtím i věci prodiskutují. Já myslím, že to je zcela logické a hájíme zájmy v rámci Evropské unie a Evropská unie právě má i to kouzlo, že se rozhoduje hlasováním, to je demokracie.
To samozřejmě. Mě vlastně zajímá, jestli to, čemu bylo na summitu říkáno plán B, jestli to v podstatě není prostě kontraplán tomu, že se Evropská unie, zejména pod vedením Německa, chce zejména dohodnout s Tureckem a s Řeckem, aby začali chránit schengenské hranice.
To by byl v tom případě plán A. Toto je plán B, který mluví o tom, že v případě, že selže plán A, kterým je dohoda s Tureckem. To samozřejmě je racionální řešení, ale pořád jsme neslyšeli, když se to nepovede, protože těch rizik, která tam mohou nastat, je celá řada. Všechny trumfy v rukou má Turecko v podstatě a já myslím, že je velmi zodpovědné se bavit o tom, co se stane, pokud by tento plán selhával. Nemůžeme přece zase akceptovat, že to selže a přijde sem další 1,5 milionu lidí, kteří projdou volně bez nějaké registrace a skončí v Německu.
Tak jak jste říkal, to je demokracie, vzhledem k tomu, že se k Evropské unii rozhoduje hlasováním, tak předpokládám, že tento plán B bude potřebovat ještě několik dalších zemí, aby pro něj hlasovali.
Samozřejmě to také.
Na tom už pracujete?
Nevím o tom, že by se na tom pracovalo. Já myslím, že je dopředu se potřeba dohodnout se zeměmi, kterých se to týká, které pracují v tom malém formátu. Navíc V4 si přizvala další dvě země, kterých se to týká, to Bulharsko a Makedonie. A potom, pokud by ta shoda byla, tak by se určitě postupovalo v jednání s dalšími zeměmi. To, co bude důležité, tak bude jednání na čtvrteční Evropské radě.
Jak se, teď se vás ptám spíš jako předsedy KDU ČSL, jak se díváte na otázku kvót na přidělení uprchlíků do České republiky?
Tak my je odmítáme, myslíme si, že ani nefungují, ono se to ukazuje velmi jasně v praxi, že tak, jak byly v podstatě nabídnuty, tak jsou nefunkční. Takže když jsme se v prosinci bavili na summitu lídrů evropských zemí, kde sedí premiéři nebo vysoce postavení lídři z těch jednotlivých zemí za Evropskou lidovou stranu, tak bývalý portugalský premiér říkal, to je teda skvělý, to je výsměch, když k nám přišlo 22 lidí. Takže to není úplně jaksi funkční. Navíc my máme zkušenosti, že když jsme sem přijali některé lidi o vlastní vůli, tak oni okamžitě se sebrali do Německa. My jsme se tázali, jaké budou další kroky, to znamená, jak ty lidi tady udržíme. Jak je tady udržíme, bylo nám odpozeno dávkami. A říkám, a jak je chcete udržet dávkami, než budou všude stejné. A jim říkám, a to chcete, aby dávky pro migranty byly zhruba stejné a blížily se minimálním penzím na Slovensku. Tohle není domyšleno, jo? To, co to vyvolá v těch zemích. To znamená, zase v Německu mají problém s judikátem ústavního soudu, který hovoří o tom, jaké mají být dávky. Takže ty věci musí být promyšlené, protože abychom deklaratorně přijímali a oni pak odcházeli, to podle mě není řešení. To, co je podle mě řešení, skutečně udělat funkční hotspoty, ti, kteří jsou nelegálními ekonomickými migranty, ty sem nepouštět, ti, kteří mají právo na azyl, nechci o něj požádají v té první bezpečné zemi, tam se rozhodne, zda azyl dostanou nebo ne, po případě i tyto lidi je možné někam přemístit, ale ideálně podle mě rozhodnout to o tom, zda mají na azyl nárok. A pak v rámci solidarity si můžeme bavit o tom, kolik a které si jednotlivé země rozdělí. Ale není to možné tak, že před udělením azylu si budeme rozdělovat lidi a mezi tím neregulovaně budou přicházet další a další lidé do Evropské unie.
Já to chápu. Chápu i to, že se čeká na to, jestli vyjde plán A, by mohl být nasazen jakýsi plán B. Vzhledem k tomu, že tady byli bulharští představitelé na summitu Vyšekrátské čtyřky, tak jedná se už o tom, že by prostě na té bulharsko-řecké hranici byla hranice Schengenu.
Ano, tak o tom ta debata byla. Viktor Orbán už v prosinci chválil Vojko Borisova za to, jak funguje jejich hranice s Tureckem, kterou oni mají oplocenou velmi dobře hlídanou. Ale jak je vidět, tak Bulharsko se nestaví k tomu příliš vstřícně, aby vlastně pokračovali v té ochraně i na řecké hranici. S tím, že zatímco Viktor Orbán se domnívá, že by Bulharsko mělo vstoupit do Schengenu, být přijato, tak mnohé další země si nemyslí, že na to jsou připraveni.
A jsou na to připraveni?
To já nevím posoudit, to samozřejmě se musí posoudit trošku jinak než mým názorem. Pokud bych řekl svůj názor, tak by byl další z těch, kteří říkají svůj názor a nemají tvrdá data, tak by to byl názor nekvalifikovaný.
Pane předsedo, díky za rozhovor.
Máte zle.
Naschledanou.
Naschledanou.